Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon gesinjoroj en Reykjaviko, daŭras la naŭdek oka Universala Kongreso de Esperanto. Kaj en tiu kunteksto komence vi trovos pri kongresajn informojn de la deĵoranta en la kongresurbo Barbara. Krome vi trovos aktualaĵojn kaj la trian parton de la historia prelego de Sorbergur Sordarson pri Islando. Komence ni transdonas parolon al la deĵoranta en Reykjaviko Barbara.
Kiel ĵus diris Gabi, en Reykjaviko dauras la laboroj de la 90-oka Universala Kongreso de Esperanto. Marto estas aparta tago, nome la tago de la lernejo. Kiel ĉiuj eksciis laŭ la kongresa kuriero, kiu aperas sub la titolo Aŭroro, en ĝi estis prezentitaj tre diversaj temoj. La tegmenta temo estas edukado por justa komunikado, kaj kadre de ĝi oni parolis pri la edukaj perspektivoj en la strategia vizio, pri tio kio estas justa komunikado. Kaj ankaŭ ĉu egalajn rajtojn kaj eblojn por ĉiuj je ekzameniĝo pri Esperanto. Aldone al Stano Marczek instruado per projekciaĵoj. Zofia Korodi laŭvice la vicprezidantino de ILEI parolis pri eŭropaj projektoj por justa komunikado. Okazis ankaŭ la traktado de la temo, notetoj pri la ĉefa temo en la vidpunkto de la Nitobe simpozio, kiu okazis rekte antaŭ la inaŭguro de la 90-oka UKO en Reykjaviko. Prezentis ĝin la rektoro de la nomjara IKU sesio Otto Pritz. Post mallonga pauzo, la tago de la lernejo denove estis plenigita per tre interesaj temoj, kiel lingva situacio en Bruselaj lernejoj, Esperanto urbo Herzberg am Harz, loko de multnacia, multkultura loĝantaro, kaj laŭvice strategia kaj praktika plano por informi pri Esperanto en la lernejoj laŭ la ĝis nunaj kaj estontaj eblecoj de la francaj edukaj programoj. Oni traktis krome la temojn lernado de Esperanto en mara Afrika ĉefurbo kaj avantaĝo de Esperanto instruado en EU parlamento jam antaŭ deko da jaroj. La buntan tagon de lernejo kadre de la Universala Kongreso de Esperanto finis la kontribuo pri infektaj malsanoj en nia lingvo uzo ferma diskuto kaj fermo. Sed kompreneble, la malferma tago ne estis la unusola temo kiun oni traktis dum la marda kongresa tago. Jam en la komenco prezentiĝis al la publiko, pleniginta, plenstopite la salonon Hirsch, nova estraro de UEA, elektita dum la sabata komitata kunsido. Okazis multaj subkomitataj kunsidoj, ekzemple subkomitato pri kulturo, subkomitato pri eksteraj rilatoj kaj pri la informado. Oni parolis en aparta kunsido pri la ĝemelaj urboj, pri tiu ĉi grava projekto, sed apartan lokon tiutage havis ankaŭ Akademio de Esperanto, kiu prezentiĝis en la publika prezento kaj ankaŭ en publika prezento de la literatura sekcio de la Akademio de Esperanto. Ni tamen referencu al la unuaj programeroj de la marda programo, kiu estis la nova estraro sin prezentas. Ĝi havis apartan emfazon, ĉar oni unue sin prezentis ĉiuj novaj estraranoj de UEA ankaŭ laŭ la vidpunkto de sia esperantistiĝo kaj esperantista biografio, ne nur profesie. Oni ankaŭ parolis pri la disdivido laŭ tute nova koncepto de la estraranaj taskoj. Kai compreneble, ne esis evitebla la temo de la strategia plano de UEA, kiu aperis apenaŭ unu monaton antaŭ la komitataj debatoj. Koncize pri ĝi dum tiu ĉi unua programero nova estraro sin prezentas faris la nova prezidanto de la asocio Mark Fettes.
Do se vi interesiĝas pri iu aspekto de la agado de UEA kaj volus pli detale ekkoni kelkajn el la ideoj en la strategia laborplano, mi certe curagigas vin veni al tivi subcomitate concidoe, qui estes listigita in la congressa libro, quar el ili ocasos hodiau, cae du pliae en gaudo. La basa structuro de la strategia labor plano estes defini quar agad campoin, cae prioritatoin sur quiu el tivi agad campoin. Cae la quar campoi estes consciigo, quiu amplexas la informan laboron, kai la externa in relato in de UEA, kai tiun tiun laboron kiu rilatas al nia provo konstiigi la mondon pri tio kio estas Esperanto, kion ĝi signifas, kian senson ĝi havas en la nuntempa mondo. La dua kampo estas kapabligo, kaj tie temas pri la kapabligo de homoj uzi Esperanton, do baza instruado kaj plua klerigado de esperantistoj, ne nur lingve, sed ankaŭ kulture. Sed anche sur tiu campo troviĝas aktivula trejnado kiel tre grava prioritato por nia nuna estraro. Tiu estas flanko de la agado de UEA kiun ni volas multe disvolvi en la venontaj jaroj. Kaj jam tuj en ĉi tiu unua jaro de nia mandato ni esperas komenci per pluraj trejnseminarioj diverslande, diverskontinente, pri aferoj tre kernaj en la Esperanta vivo kiel organizado de bazaj kursoj, gvidado de lokaj kluboj, do povas esti starigo de asociaj retejoj, ekzemple. Do tiuj aspektoj de la laboro, kiujn frontas centoj aŭ miloj da esperantistoj dise tra la mondo, ofte sen antaŭa trejniĝo pri la defioj de difinita laboro. Kaj do estas nia tasko, ni konceptas kiel unu el la taskoj de UEA. Contribui alla disvastigio de tiai conoi, tiai capabloi en la movado. Che generale do altigi la nivelon de agado ca internazie, ca land nivele, ca anco en ie loca nivelo, en la nivelo de urboi, ca urbetoi, ca tiel plu. La tria campo estes comunumo, ca tie temas pri ciui agadoi, ciui non ni povus consideri iai aspectoi della vivo della Esperanto comunumo. Tie, comprenable, estes organizado de congressoi, exemple. Cai anco ciu spezai culturai agadoi, scienzai, cai facai usadoi de Esperanto. Do ciui eferoi por ciui oni usas Esperanton por homai celoi. Do tie trovigas ancao idealismai agadoi, evidente, char ancao tiu estes parto de nia culturo. Tial la malnovaj fortumoj kiel aplikado de Esperanto aŭ utiligo de Esperanto eble ne kaptas la tutan riĉecon de tiu kampo kaj ĝian signifon por nia movado. Kaj la kvara agadkampo estas kunordigo. Do tio estas esence la organizaj strukturaj aspektoj de la laboro. Do kiel fakte sukcese kunordigi movadon kiu estas mondampleksa, kiu havas anojn en tre malriĉaj parto de la mondo kaj tre riĉaj, kiuj havas tre izolitajn esperantistojn kaj esperantistojn en grandaj urboj kun multaj movadanoj, kiuj ampleksas ĉiujn terenojn de la homa vivo kaj kiu havas tiun longan historion kiun oni ankaŭ devas respekti kaj iel varti kaj plu kultivi kaj evoluigi. Do el tio rezultas ke la plano mem, tiu strategia laborplano, kiun eble kelkaj el vi vidis, ĝi estas elŝutebla el la retejo de UEA, se vi interesiĝas, estas kvardekpaĝa dokumento. Do vere oni povus diri iom tro peza kaj komplika en sia nuna formo, sed el tiu komplikaĵo venos pli simplaj, pli fokusitaj adaptoj kaj interpretoj, kiuj mi pensas ja povus helpi gvidi la laboron de multae movadanoi divers loce, cae divers cele, cae doni al ili la senton che la laboro en tiu definito contexto estes ancao parto de io pli granda, estes io ancao parto de ia monda amplexo movado, cies plenan complexezon kaj riĉecon oni vidas en tiu pli vasta plano.
Vi aŭdis la explicoin de la presidento de UEA, Mark Fettes, pri la divers facete discutata dum la Reykjavika Universala Congreso, nova strategia plano de UEA. Tiel finiras nia raporto en la Congres Urbo de la 90. Universala Congreso de Esperanto Reykjaviko. Adiaŭas vin, Barbara Pietrzak, ĝis la sekva renkontiĝo.
Daŭrigante nian Esperanto-elsendon, ni invitas vin aŭskulti aktualaĵojn.
Ekde la ekonomia krizo en 2008 en Eŭropo enmondiĝas malpli da infanoj. Laŭ la germana Max Planck Instituto pri la demografiaj esploroj, la natura kresko en 28 eŭropaj landoj malgrandiĝas proporcie al la kresko de senlaboreco. Tio koncernas aparte personojn malpli ol 25-jaraĝajn, precipe en la suda Eŭropo. Ekzemple en Hispanio. Ĝis nun sciencistoj relative longe debatis pri la rilatoj inter ekonomio kaj fekundeco. La nunaj esploroj de Max Planck Instituto alportas al ili esencan kontribuon. Nome la esplorantoj pruvis, ke kresko de senlaboreco en la nuntempa Eŭropa lando efektive influas la demografian kreskon. Laŭ Michaela Krejenfeld, la ekonomia krizo frapis Eŭropon en momento, kiam en multaj landoj estis notita demografia kresko. Ekde tiam en iuj ŝtatoj la nombro de la naskiĝantaj infanoj haltis, en aliaj malkreskis. En Hispanio, kie la senlaboreco kreskis de 8,3 ĝis 11,3% en la jaroj 2008-2011, temis pri 8% malkresko. Malkreskon de naskiĝoj oni notis ankaŭ en Hungario, Irlando, Skotlando kaj en Litovio. En Pollando, Ĉeĥio, Britio, kiuj ĝis la krizo notis la naturan kreskon, ĝi estis malrapidigita. Dume en Germanio kaj en Svislando, kie la labormerkatoj transdaŭris krizon relative bone, la nombro de la naskiĝantaj infanoj praktike ne ŝanĝiĝis. La esploroj ebligas konkludi, ke aparte malpli ol 25-jaraĝaj eŭropanoj timante senlaborecon rezignas pri la generado. Laŭ sciencistoj tio povas signifi nur prokraston de decido kaj neplenan rifuzon de la ideo havi infanojn. Laŭ la germana esplorinstituto 1% kresko de senlaboreco kaŭzas malkreskon de naskiĝoj je preskaŭ 20% inter personoj 15-19-jaraĝaj. En la grupo de 20-24 la malkresko de naskiĝoj egalas al 0,1%. Kresko de senlaboreco ne influis demografiajn procezojn en la aĝgrupo de pli ol 40-jaruloj.
Parolas Pola Retradio.
En Polando kelkaj mil personoj ricevas emeriturojn malpli altajn ol la garantiita kvoto de 832,15 zlotoj. Tio estas ĉirkaŭ 190 euroj. Kiel atentigas dziennik Gazeta Prawna, en la plej malfacila situacio troviĝas virinoj. La gazeto analizis donitaĵojn de la ŝtata establo de sociaj asekuroj, ZUS, laŭ kiuj rezultas, ke 49 personoj ricevas emeriturojn en la alteco ĝis 100 zlotoj. Tio estas ĉirkaŭ 20 euroj. Kelkaj mil personoj ricevas de la ŝtato malpli ol 600 zlotojn. Tio estas 143 euroj. Temas pri personoj, kiuj ne kapablas pruvi la pravigeblan por akiri monservon laborperiodon. Aktuale tiu periodo rilate al la viroj egalas al 25 jaroj, rilate virinojn al 20 jaroj. Laŭ la donitaĵoj de ZUS, plej ofte malaltajn emeriturojn ricevas virinoj. Nur unu dekono de personoj ricevas la plej altajn monservojn, kiuj egalas al pli ol 4000 zlotoj. Tio estas circau 1190 euroi. La udziennik gazeta prawna la grado de mizero en la postprodukta adjo povas esti pli granda. Mankas nome statistikajoj pri personoj, al kiuj la asekur entrepreno rifuzis la emerituran servon pro nekomplete plenigita formularo. Homoj ofte frontas la problemon pruvi la necesan laborstagion, rajtigantan al emerituro, ili ankaŭ fojfoje havas problemojn akiri necesajn dokumentojn.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kaj nun denove ni transdonas parolon al Barbara, kiu prezentas la trian parton de la historia prelego de Sorbergur Sordarson pri Islando.
Kiam eksterlandanoj ekpensas pri la islanda popolo, unue venas al ili en la kapon nia antikva literaturo, kaj speciale la tiel nomataj sagaoj. Tio estas komprenebla, ĉar pro la antikva literaturo ni plej longe estis konataj al la ekstera mondo. Unu el la ĉefaj intelektaj kvalitoj de la islanda popolo ĉiam estis forta legemo kaj pasia inklino al literatura kreado. Iam en la plej malnova tempo la popolo havis eksterordinare viglan intereson por poezio kaj historirakontado. Rakonti historion fariĝis arto. Tra la unuaj kvar jarcentoj en la lando vivis tre multe da poetoj, kiuj postlasis al ni amason da poemoj kaj poemfragmentoj. En tiu tempo la ĉefaj poetoj ĉe la norvega kaj dana kortegoj estis islandanoj. En la deka kaj dekunua jarcentoj estis kreataj la grandiozaj poemoj, kiuj en la jarcento dek tria estis kolektataj en unu libron, nomata Edda. Tiu libro estas unu el la plej eminentaj verkoj de la germana literaturo. En la jarcento dek tria, nea genia historiisto, Snorri Sturluson, skribis sian faman majstraĵon Heimskringla. Gi estas historio de la norvegaj reĝoj kaj popolo tra multaj jarcentoj, verkita en lingvo kaj stilo, kiuj povas sin mezuri kun la plej elstara proza literaturo de la homaro. Snorri ankaŭ verkis mitologion de la nordaj popoloj kaj lernolibron por poetoj, libro kiu ankoraŭ estas tiel viva kiel en lia tempo. En la dekdu ĝis en la dekkvara jarcentoj iuj majstroj, kiuj ne postlasis siajn nomojn, verkis la sagaojn, kiuj estas mirindaj dokumentoj pri klara spirito, sen antaŭjuĝa sindetenado al la vivo kaj respekto al nobla kaj arta rakontmaniero. Ili ankaŭ bonege priskribas la vivon en Islando dum la unuaj kvar jarcentoj post la enmigrado. En tiu tempo ankaŭ estis skribataj monumentalaj verkoj pri enmigro kaj koloniado de la norvegoj kaj keltoj en Islando. Kaj dank al tiuj unikaj dokumentoj, la islanda popolo scias sian historion jam de la unua komenco. Plie en ĉi tiu literaturperiodo oni kunmetis librojn pri fonetiko, ortografio, retoriko, kronologio, metis sur la pergamenton la leĝojn de la nacio kaj tiel plu. La tempo ne permesas ke mi priskribu nian mezepokan verkadon aŭ nian literaturproduktaĵon post renaskiĝo de la popolo en la unua duono de la lasta jarcento. Anstataŭe mi preferas respondi al demando, kiu ofte renkontas la islandanojn eksterlande. Oni demandas, ĉu la nuntempaj islandanoj komprenas lingvon de la antikva literaturo islanda. Jes, ni komprenas ĝin. Eĉ tute neinstruitaj personoj komprenas la antikvan literaturon perfekte. Ĉu la islanda lingvo do restis senŝanĝa tra pli ol mil jaroj? Ne. Ĝi ŝanĝiĝis, sed ne radikale. Ĝi pliigis sian vortprovizon je multaj miloj da vortoj, sed oni samtempe tenis la plimulton de la antikvaj vortoj, kaj la fonetiko kaj la gramatiko de la lingvo ne ŝanĝiĝis grave. Ĉi tiun konstantecon de nia lingvo ni devas danki al du historiaj faktoroj. Unue, dum la dekkvina ĝis en deknaŭa jarcentoj ni vivis tre izolitaj de aliaj nacioj, kaj tiel influoj de fremdaj lingvoj estis malfortaj. Due, la antikva literaturo, kun sia tuta vortprovizo kaj lingva strukturo, estis ĉeflegaĵo de la popolo ĝis en komenco de la nuna jarcento. Tiel la popolo ĉiam tenis kontinuan interligon kun antikva literaturperiodo. En ĉi tiu rilato ankaŭ estas priparolinde, ke la legado kaj kun ĝi la scio en la antikva lingvo kaj literaturo neniam estis privilegioj de la malmultaj tiel nomataj kleraj homoj. Ĝi estis posedaĵo de la tuta popolo. Tiun posedaĵon kreis nia demokrata legmaniero. La legmaniero estis komuna tasko. La tuta popolo legis. Kaj ni renkontos iom interesan fenomenon. Dum la vintroj, kiam la homoj finis sian eksterdoman laboron, en la krepusko ili kolektiĝis en ĉiu hejmo en unu granda ĉambro, lumigis la lampojn kaj vespermanĝis. Post la manĝo ili komencis sian vesperlaboron, kiu ordinare daŭris ĝis la deka aŭ dekunua horo, ĉiuj sidantaj en la sama ĉambro. Unu kaŭzis lanon, la dua kardis, la tria ŝpinis, la kvara trikis, la kvina eble teksis, la sesa riparis ŝuojn, la sepa ĉerpentis fojnujon aŭ sitelon, la oka flikis vestojn kaj tiel plu. Sur la planko trankvile ludis la infanoj, sed meze inter la laborantoj, en la plej hela loko de la ĉambro, sidis unu viro aŭ junulo, kaj legis tiel laŭte, ke ĉiuj en la ĉambro bone aŭdis. Plej ofte li legis iun verkon de la antikva literaturo. De tempo al tempo li interrompis la legadon por iomete ripozi, kaj dume oni ofte diskutis pri la eventoj de la legita teksto. Ĉiu persono en la ĉambro, eĉ la infanoj, sekvis la legadon per maldorma atento. Kaj en mia infaneco tiom ankoraŭ restis el la malnova heroeco en Islando, ke la grandaĝaj viroj trovis tiujn partojn de la rakonto plej bonaj, kiam okazis io sensacia, ekzemple kiam iu brava heroo per lerta manipulo de la glavo mortigis multajn homojn en batalo. Tial demandis mia avo, kiam li iam alvenis tie, kie oni legis unu el la sagoj, ĉu la rakonto estas bona, ĉu multaj estis mortigitaj. Tiamaniere la antikva lingvo kaj literaturo enkreskis en animojn de la generacioj kontinue tra la jarcentoj. Eĉ tiel vive penetris en cerbojn de la infanoj kaj junuloj, ken siaj ĉiutagaj ludoj ili ofte imitis scenojn el la sagaoj. Dum la vintro tiu ĉi legmaniero estis ĉiutaga kutimo en ĉiu islanda kampodomo ĝis en la jaroj de la mondmilito. De tiam ĝi fariĝis malofta.
La sequan parton de la historia prelego de Sorbergur Sordarson pri Islando vi trovos en la plej proxima vendreda Esperanto elsendo proximiĝante al la fino de la Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Niam adiavas vin, gesinjoroj, atendante viajn komentajn kontribuojn, rimarkojn kaj opiniojn, ne laste vian sponsoran helpon ĉe nia UEA konto VARS-to. Nun ni diras al ĉiuj gesinjoroj: ĝis la baldaŭa reaŭdo!